Sot paradite, Papa Benedikti 16 kryesoi në Bazilikën e Shënë Pjetrit për plot me besimtar, konqistorin e zakonshëm publik, gjatë cilit krijoi 24 kardinaj trin. Kështu që sot kolegji kardinalor përbëhet nga 203 antar, 121 për cilve me drejt të zgjidhen e të zgjidhin papën. Duke ju drejtuar kardinajve trin, Nati Shenjt kujtoj se kardinajt janë bashkëpunëtor të posaçëm e teje të çmuar të pasardhësit të Shën Pjetrit, por kjo duhet shikuar kryesisht si akt për vujtrije në shërbim të plot Krishtit e kishës së tij.
Kriteri i mallështisë e i parisë sipas Zotit nuk është sunimi por shërbimi. Këtë pohoj Papa e shtoi. Diakonia është ligji themelor i dishepullit bashkësisë krishtere, përmes saj bëhet e tejdukshme diçka nga sunimi i hyjit. E Jezusi na tregon dhe pikën e referimit, birin e njeriut që erdhi për të shërbyer, duke e përmbledhur kështu misionin e tij sipas kategorisë së shërbimit, jo në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, por në atë konkret, në kuptimin e kryqit, të dhurimit të plot të jetës si shpërblim, si shëlbim për shumë kënd. Epikrisht ky është dhe kushti kryesor që duhet përmbush njeriu kur dëshiron të marrë kryqin e vet e ta ndjek Zotin rrugën e kalvarit, rrugë njerëzimit në shekuj. Po kjo nuk është logjika e sunimit, e pushtetit, sipas kritereve njerëzore.
Papa pohoj me forcë se në kish nuk vlen fare modeli njerëzor i sundimit. Në kish vlen logjika për uljes për të larë këmbë, logjika e shërbimit, logjika e kryqit i cili është në bazë të ushtrimit të çdo lloj autoriteti. Me një homili të përqendruar plotësisht te kuptimi i shërbimit, Papa Benedikti 16 i pranoi në kolegjin kardinalor të 24 kardinajt të rinj, të krijuar në konqistorin e tretë të papnisë së tij, të cilin e kryesoi solemnisht në bazilikën në Vatikanit.
Tingëllimi i borive të argjenta, instrumente liturgjike të cilat përdoren që në lashtësi në rastet e kremtimeve solemne papnore, të quajtura kështu për shkak tingullit të tyre kristalin, së bashku me notat e himnit Ti je Pjetri, shoqëruan hyrjen e Benediktit 16 në Bazilikën e Vatikanit rreth orës 10:30. Pranë altarit katedrës traditur në formë gjysmërrethi, kardinajt e rinj.
Tet italian, Angelo Amato, Fortunato Baldelli, Velazio De Paulis, Francesco Monterisi, Mauro Piacenza, Gianfranco Ravasi, Paolo Romeo, Paolo Sardi.
Tre evropian, zvicerani Kurt Koch, gjermani Reinhard Marx e polaku Kazimier Schnyç.
Dy përfasues të kishës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Raymond Leo Burke e Donald William Wool.
Dy latinoamerikan, braziliani Raymond Damasheni Aziz dhe ekuadoriani Raul Eduardo Vela Kiriboga.
Katër afrikan, Medardo Josef Mazombe nga Zambia, Pazinja Laurent Monsengvo nga Republika Demokratike e Kongos, egjiptiani Antonios Naguib dhe guineasi Robert Sarah.
E së fundi, aziatiku Albert Patabendigedon nga Sri Lanka. Katër ndërkaq kardinajt me drejt këshillimore, domethënë mbi moshën 80 vjeç. Italianët Domenico Bartolucci e Helios Grecia, gjermani Walter Brandmüller, spanjoli Jose Manuel Estepa Lawrence.
Papa Benedikti 16 u kujtoi rënjen e bashkimit të dashurisë posaçme që i lidh kardinajt e rinj me papën. Digniteti kardinalor është shenjë nxitëse që vjen si nga Krishti i bari, ashtu dhe nga Zoti i flijuar mbi kryq. E këtë të kujton edhe ngjyra e kuqe e kësulës që Papa u vuri mbi kokë të 24 kardinajve, duke u frymzuar nga faqja e ungjillit të sapo shpallur në bazilikë, në cilën Krishti u shpjegon dishepujve të vet kuptimin e Paris sipas Zotit, Benedikti 16 pohoi.
Ogni ministero ecclesiale è sempre risposta ad una chiamata di Dio, non è mai frutto di un proprio progetto o di una propria ambizione.
Çdo shërbim kishtar është gjithnjë përgjigje që i jepet thirrjes së Zotit, e nuk mund të jetë asnjëherë fryt i planeve apo ambicieve personale. Kjo do të thotë ta përputhësh plotësisht vullnetin tënd me vullnetin e Atit që është në qiell, ashtu si bëri Krishti në kopshtin e Getsemanit. Në kish askush nuk është padron, por të gjithë janë të thirrur, janë të dërguar, të ftuar e të udhëhequr nga hiri hyjnor.
Diskutimi ndërmjet Jakobit e Gjonit për çështjen e Paris dhe zemrimi që shakton ndërmjet apostujve të tjerë, vreti më pas papa, e nxjerr në plan të parë pyetjen së cilës dëshiron t'i përgjigjet Jezusi: kush është i madh, kush është i pari për Zotin, për Atin e gjithë pushtetshëm? I madh nuk është ai që ndjek logjikën e sundimit mbi të tjerët, tipike për pushtetarët e kësaj bote, por logjikën tjetër, atë që dëshmon vetë Jezusi.
Il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio ma è il servizio.
Kriteri i madhështisë e i parisë sipas Zotit nuk është sundimi por shërbimi. Diakonia është ligji themelor i dishepullit e i bashkësisë së krishterë. Na krijon mundësinë të shikojmë diçka nga sundimi i hyjit. Është mesazh i cili vlen për apostujt, vlen për mbar kishën e vlen posaçërisht për ata që kryejnë detyra udhëhecse në gjirin e popullit të Zotit. Në kishë, në bazë të ushtrimit të çdo lloj autoriteti, nuk është logjika e sundimit, e pushtetit sipas kritereve njerëzore, por logjika e përuljes për të larë këmb, logjika e shërbimit, logjika e kryqit.
Misioni për cilin na bën thirrje Zoti na ngarkon me përgjegjësi edhe më të madhe në shërbim të kishës, tha Papa në përfundim të homilisë. Kërkon prandaj vullnet edhe më të madh për të përvetësuar stilin e birit hyjit që erdhi ndërmjet nesh, si ai që shërben.
Si tratta di seguirlo nella sua donazione d'amore umile e totale alla Chiesa sua sposa sulla croce.
Është fjala për t'i adhuruar kishës gjithë dashurinë e përvojt, ashtu si adhuroi Zoti mbi kreç, sepse pikrisht mbi këtë dru, kokra e grurit që Ati e la të bjerë në arën e botës, vdes, për të bërë kallëz e pjekur. Prandaj duhet i shtrim rrënjët gjithnjë më thellë në Krishtin.
Niste 4 herë, papa përsëriti fjalët dhe rritin e vënjes së kapelës kuqe, sa kardinajt e rinj ishin të gjunzuar para atit shenjt për ta marrë ksulën, zbashku me bulën që përmbante titullin e diakonisë, cila i u dorëzua hirësive të tyre.
E sfundi për ta volosur gjithë kremtimin, përqafimi i paqes ndërmjet papës e secilit nga kardinajt e sapo krijuar. Përqafim që u përsërit më pas edhe me bashkëvëllezrit e tjerë të kolegjit, në të cilin që sot nisën të bëjnë pjesë 24 kardinajë të rinj.